l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Rjali fil-Kura tal-Anzjani fl-Awstralja. F'Londra ikompli jismih tal-każ tal-istradizzjoni ta' Julian Assange. F'Malta tibda is-sena uffiċjali tal-ħidma tal-Rati. Nisellmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bulletin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Ministru għall-Intern fl-Awstralja Peter Dutton wiegħed tibdil konsiderevoli fil-kura tal-anzjani wara rapport kritiku fil-konfront tar-rispons tal-Gvern Federali fejn jidħol il-Coronavirus. Il-Kummissjoni Rjali fil-kura tal-anzjani għamlet sitt rakkomandazzjonijiet urġenti biex jitranġaw il-kundizzjonijiet ħżiena f'bosta faċilitajiet tal-kura tal-anzjani matul il-pandemija. Fost ir-rakkomandazzjonijiet huwa il-bżonn ta' iktar fondi għal iktar ħaddiema biex il-familji u l-ħbib ta' residenti ikuni jistaw iżuruhom. Il-Gvern Federali huwa mħeġġeġ ukoll biex iżid iktar fondi għal servizzi oħra bħal dawk tas-saħħa mentali fil-qasam tal-kura tal-anzjani. Iktar minn 660 persuna fil-faċilitajiet tal-anzjani tilfu ħajjithom matul il-pandemija. Peter Dutton qal lil Channel 9 li mhux il-faċilitajiet kollha huma ħżiena.
There are many good operators, vast majority of people very good operators. But we need to apply pressure to those that aren't suitable to be in the industry to exit and provide additional support for those people that are delivering a very good service.
Intant dawk li jaħdmu favur il-kura tal-anzjani xirqa jaċċettaw il-rapport tal-Kummissjoni u l-Gvern Federali wkoll jaċċetta r-rakkomandazzjonijiet tagħha. Il-Kummissjoni Rjali f'dan is-settur bdiet sentejn ilu iżda dawret ħidmieta lejn il-pandemija din is-sena proprju minħabba il-fatalitajiet kbar li seħħew fil-faċilitajiet tal-anzjani. Ian Henschke huwa il-kap tal-Avukatura ta' National Seniors Australia u jgħid li s-settur jinsab fi-stat id-disprat ta' riforma.
COVID has done is shine a spotlight on the grave weaknesses in the present system, and they revolve around training, they revolve around the casualisation of staff in aged care and infection control. So I think this report is really important to get a full understanding of what goes on in aged care.
Il-fundatur ta' Wikileaks, Julian Assange, mhux probabbli li jingħata sentenza dwar l-estradizzjoni tiegħu din is-sena. Wara erba' ġimgħat ta' seduti f'Old Bailey Courthouse f'Londra, l-imħallef tad-distret Vanessa Bertzer tajt li se tagħti deċiżjoni tagħha dwar l-estradizzjoni Amerikana lil Assange fl-erba' ta' Jannar li ġej. L-awtoritajiet Amerikani jakkużaw lil Assange li wettaq hacking fuq computers tal-gvern u li kiser il-liġijiet tal-ispjunaġġ marbutin mal-pubblika ta' informazzjoni konfidenzjali fi snin 2010 u 2011. Bosta protesti saru qudiem il-qorti bħala support lil Assange. Missieru Richard Assange jgħid li huwa grat lejn il-persuni li qed jiġġieldu għal ħelsien ta' ibnu.
From Julian, when I speak to him on the phone, he asks me to give thanks to the journalists and the supporters. So,
Il-biraħ f'Malta bdiet is-sena uffiċjali tal-ħidma tal-Qrati. Fid-diskors tiegħu il-biraħ il-Prim Imħallef Mark Ketkuti sostna li l-ikbar sfida għall-Qrati fil-preżent hija d-dewmien tal-proċeduri qudiem il-Qrati kollha ta' kull kompetenza. Qal li jeħtieġ li l-ġudikant jirrispetta d-dinjità ta' kull min jidher quddiemu u bekk ikun jista' jikseb ir-rispett lura. Sostna li l-ġudikant bl-aġir tiegħu jrid ikollu dixxiplina kbira miegħu innifsu u li jrid ikun ħafif u pront biex jisma' u jiddeċidi l-kawżi fl-iqsar żmien possibbli bla għaġla żejda biex jilaħħaq mal-każijiet tista' twasslu li ma jwettaqx ġustizzja vera. Rimarka li fil-ftit xhur li ilu fil-kariga tiegħu diġà ħareġ ċar li hemm bżonn l-intervent leġislattiv f'żieda ta' ġudikanti mhux biss minħabba l-volum tal-kawżi imma anke minħabba l-ispeċjalizzazzjoni li dejjem qiegħda tikber fil-qrati. Qal li hemm bżonn ukoll emendi tal-liġijiet li jgħinu għall-iktar ħeffa u tneħħija ta' burokrazija proċedurali żejda. Qal ukoll li jemmen li l-kors tal-liġi għandu jkun riveduta biex isir iktar speċjalizzat ġata l-ministri ikun avukat li jiprattika fil-qrati. Insista li diġa hemm nuqqas ta' avukati li jaħdmu fil-qorti u inqas li jsiru ġudikanti jew prosekuturi. Il-Union tal-Edukaturi Professjonali f'Malta qalet li tapprova l-wasla riċenti tal-ewwel konsenja ta' testijiet rapidi tal-COVID-19 li jagħtu riżultat sa 30 minuta wara li jkun sar it-test. Il-Union qalet li temmen li dan huwa żvilupp maġġuri fil-ġlieda kontra il-pandemija. Il-Union sostniet li dawn it-testijiet għandhom ikunu aċċessibbli għal professjonisti tas-saħħa, carers, edukaturi, studenti kif ukoll ħaddiema ta' trasport pubbliku fl-ajruporti, ristoranti ħwienet u lukandi biex ikollhom ir-riżultat mill-iktar fis possibbli. Il-Union qed tappella lill-Gvern ukoll biex jagħti priorità lill-edukazzjoni tat-tfal qabel l-ekonomija u t-turizmu u biex jimxu fuq l-eżempju tal-Italja u jassigura li dawn it-testijiet jintużaw fl-iskejjel. Numru ta' nisa waslu f'ċentru militari fil-Belt Kapitali Yerevan tal-Armenja jitolbu biex ikunu ingaġġati fil-ġlied kontra l-Azerbajġan fir-reġjun ta' Nagorno-Karabakh. Konflitti tqanqlu fir-reġjun li jinsab fl-Azerbajġan u li huwa kkontrollat mill-forzi etniċi Armeni, issapportjati mill-Gvern Armeni minn mindu spiċċat il-gwerra li jisseparat iż-żewġ pajjiżi 25 sena ilu. Bosta persuni nqatlu jew ġew midruba s'issa, wieħed mill-uffiċjali tal-Pulizija jgħid li hemm bosta nisa li qegħdin joffru ħidmithom għall-ġlied.
First deployments have already been sent to the front line. There are 98 women in it. Many women asked to be recruited and to be sent to the front line, and we decided to do it. Almost 400 recruited women are going to the army. Now we are waiting for the order of the ministry to send the next detachment.
Persuni nġabru fil-bliet Izraeljani ta' Ġerusalem u Tel Aviv bi protesti kontra il-miżuri tal-lockdown li huma jemnu qegħdin ikunu użati biex jitwaqfu il-protesti kontra il-Prim-Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu. Nar l-erba li għadda il-Parlament Izraeljan għadda liġi kontroversjali li permezz tagħha il-Gvern ikun jista' jirrażżan id-demostrazzjonijiet pubbliċi waqt il-lockdown. Il-liġi tippermetti li l-Gvern ukoll jiddikjara stat ta' emerġenza speċjali li jdum ġimgħa jekk il-Koronavirus firex mingħajr kontroll. Netanyahu jgħid li l-protesti għandhom jieqfu minħabba r-riskju tas-saħħa pubblika. Intant din il-persuna tgħid li l-Prim Ministru għandu jirriżenja.
It doesn't matter what happens, people are coming and arresting us every each night, they're shouting at us, they kill us, the police are coming, waking us up, but we are very determined to keep on staying here until these men will leave us. We live here for many generations. My family lives in Israel for many generations already. Some of the people had been were killed during the war, and we think this is the second independent war now. If we lose it, the symbol of the state of Israel will not exist anymore. And for us, it's a matter of life and death.
Il-Ministru Malti għall-intern Byron Camilleri jiċħat li l-priġunieri minorenni li jinsabu fiċ-ċentru għas-servizzi residenzjali u ristorattivi fl-imtaħleb se jiġu trasferiti għal-faċilità korrettiva ta' Kordin. Dan wara li rapporti kontrarji qalu li dan kien ippjanat li jsir sal-aħħar ta' Settembru u li kien se jkun ifisser li priġunieri ta' taħt il-21 sena jitpoġġew fl-istess faċilità tal-priġunieri adulti. L-istess sorsi żiedu jgħidu li l-priġunieri żgħażagħ kienu ppjanati li jitpoġġew divizjoni li tinsab fis-sular ta' fuq tad-diviżjoni tan-nisa li biex jidħlu fiha jridu jgħaddu mill-istess entraturi, ħaġa li mhix konformi mal-liġi. Esperti legali qalu wkoll li l-liġi titlob li l-priġunieri żgħar ikunu segregati mill-kbar, kif ukoll li għandhom ikunu kkonsidrati l-ħtiġijiet tal-età tagħhom u li jkunu ħilsa minn influwenzi ħżiena. BirdLife Malta qalet li sabet 152 tajra protetta vittmi tal-kaċċaturi. Il-kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta Mark Sultana qal li dan huwa biss numru żgħir mit-tajr li fil-verità ġew sparati u li dan huwa l-ikbar numru ta' tajr li safa vittma f'dawn l-aħħar 7 snin. BirdLife Malta qalet li fl-aħħar 24 sija kien hemm 5 tajriet protetti li kienu milquta minn tiri ta' arma tan-nar u waħda minnhom instabet maqtula mill-membri tal-pubbliku. Il-kap eksekuttiv għadda messaċ lill-Prim Ministru Robert Abela u lill-Ministri. Sultana għalli l-liġijiet li saru biex jipproteġu l-asafar bdew jiddajfu u qed jinbidlu biex jipproteġu lill-kaċċatur u appella lill-Gvern biex jieqaf jibża minn dawk li qed jiksru l-liġi u jibda jieħu bis-serjetà l-infurzar ta' dawn il-liġijiet. Il-vjaġġi internazzjonali jistgħu jsiru realtà dal-waqt tal-Awstraljani fost taħdidiet dwar l-imsejħa Travel Bubbles bejn Singapore u New Zealand. Il-Ministru ta' Trasport Ong Kee Kung jgħid li huwa ddiskuta dan il-pjan ta' mal-Ministru Awstraljan Michael McCormack. Vjaġġ bejn New Zealand u l-Awstralja jinsab fid-diskussjoni tukoll, iżda dan japplika biss għal persuni minn New Zealand iqgħod taw ktala fl-Awstralja u mhux viċe versa. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li South Australia u New South Wales se jkunu l-ewwel stati li jibbenefikaw minn dan billi l-frontieri tagħhom diġà huma miftuħa.
I hope very soon to see New Zealanders coming on holiday in Australia. I can't tell you Australians will be able to holiday in New Zealand, but that's their problem. I'm happy for the Kiwi tourists to come here and spend money in New South Wales and South Australia. They're very, very welcome, and I hope we can do that very soon.
L-Unjoni Ewropea qiegħda tieħu azzjoni legali kontra ir-Renju Unit wara li ir-Renju Unit kisser parti mill-ftehim li kellu meta rtira mill-Unjoni bħala pajjiż. L-abbozz in kwistjoni tal-Ingilterra jirregola in-negozju bejn l-erba' pajjiżi tagħha, possibilment jieħu preferenza fuq idmirijiet li għandha l-Irlanda ta' fuq lejn l-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tgħid li l-proċess beda kontra l-Ingilterra li għandha xahar biex tirrispondi lura dwar din il-kwistjoni.
This draft bill is by its very nature a breach of the obligation of good faith laid down in the withdrawal agreement. Moreover, if adopted as is, it will be in full contradiction to the Protocol of Ireland, Northern Ireland. The deadline lapsed yesterday. The problematic provisions have not been removed.
Nadwisa rata tal-kambju ta' dollaru australjan għal kull dollaru australjan tirċivi 72 centesimu Amerikan u għal kull dollaru australjan tirċivi 1.6 euro centesimu. Nadwissa għax-xena sportiva fit-tennis Novak Djokovic laħaq it-tielet round tal-Open Franċiż meta għeleb lil Richards Berankis mill-Litwanja. L-ewwel set tal-logħob spiċċa fi żmien 22 minuta meta s-Serb rebaħ l-aħħar 10 punti. Djokovic qiegħed jimmira għat-tieni rebħa tal-Open Franċiż u 18-il titlu tal-Grand Slam tiegħu. Nispiċċaw l-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth ħalbit tax-xita 18 grad Celsius, Adelaide temp xemxi 30 grad Celsius, l-istess f'Melbourne 26 grad. Hobart temp irrieħ iżda xemxi 22 grad, Canberra temp xemxi 23 grad Celsius, l-istess fi Brisbane 29 grad, u Darwin it-temp il-biċċa l-kbira ikun xemxi l-ogħla temperatura 35 grad Celsius. Dak kien bulletin tal-aħbarijiet għallum il-ġimgħa 2 Ottubru tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.